Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita masih diberi nikmat kehidupan, kesehatan. Kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalamnya. Pada pertemuan terakhir kita bahas keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut kepada Allah ini akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang hamba senantiasa menjaga sikap dan perilakunya karena tertanam di dalam hatinya rasa khasyah, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah ini akan mendatangkan banyak sekali keutamaan manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah beberapa poin yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu mendapat jaminan surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa saja yang takut terhadap saat waktu menghadap Rabb-nya, maka diberikan baginya dua surga, jannatan. Allah Subhanahu wa taala di sini menjanjikan orang-orang yang khafa maqama rabbih, dia takut pada saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil, ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi aljannah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapat ampunan Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka yang tidak terlihat oleh mereka, bil ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi siapa saja yang yakhshawna rabbahum bil ghaib, takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada yang menyaksikan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Sebagian orang bebas melakukan dosa ketika tidak ada orang-orang yang menyaksikan. Namun dia malu berbuat dosa ketika ia berada di tengah-tengah keramaian. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak berbuat dosa baik di tengah-tengah keramaian maupun dikala dia seorang diri. Karena dia takut kepada Allah bil ghaib, yang tidak terlihat oleh matanya, yang tidak nampak olehnya. Tapi dia takut kepada Allah yang maha mengawasi, maha melihat, maha mendengar segala sesuatunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakannya tentang seorang laki-laki yang saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan pertemuan Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mewasiatkan ya ahli keluarganya untuk apabila dia mati untuk mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api yang besar hingga dia menjadi debu, kemudian debu itu disebarkan ke lautan pada saat hari bertiup angin kencang. Dia takut kepada Allah. Dia merasa bahwa dengan cara seperti itu Allah tidak merangkainya kembali menjadi manusia. Ketika Allah bertanya kepadanya, lima fa'alta dhalika, kenapa kamu menyuruh keluargamu seperti itu, melakukan hal seperti itu? Qala min khasyatillah, min khasyatik. Dia menjawab, karena takut kepadamu ya Allah. Maka faghafarallahu lahu, Allah mengampuninya. Maka rasa takut kepada Allah ini akan mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang menanamkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah akan mendapatkan cinta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyintai hamba tersebut. Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini. Tidak ada satupun yang lebih dicintai Allah dari hamba-hambanya selain dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan itu adalah qatratun min dumu'in fi khasyatillah, tetesan air mata yang terurai yang jatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seorang hamba mengingat Allah dan muncullah rasa takutnya kepada Allah sehingga dia menangis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyintai hamba ini. Ini adalah suatu yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah, dan darah yang mengucur, tetesan darah yang mengucur saat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua tetesan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dicintai Allah dari hamba-hambanya. Wa ammal atharan, adapun dua bekas adalah fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Sedangkan dua bekas yang dicintai oleh Allah dari hambanya adalah bekas jihad di jalan Allah, yaitu bekas luka karena jihad di jalan Allah, dan bekas karena melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah. Ya, bekas jihad bisa berupa debu, luka yang menempel di tubuh. Ya, juga tinta ya bagi penuntut ilmu yang berjihad dalam bentuk bil qalam, yaitu dengan pena mereka. Ya, adapun bekas karena melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, itu bisa berupa bekas sujud di kening, ya, dan juga bau mulut orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyintai dua bekas itu dari hamba-hambanya. Dan demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dar' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu nari jahannam." Orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu kembali ke putingnya. Ya, tidak mungkin. Itu adalah perkara yang mustahil. Ya, air susu kembali ke putingnya. Dan debu yang berterbangan saat terjadi peperangan di jalan Allah tidak akan bertemu dengan asap jahannam. Ya, debu yang berterbangan pada saat berjihad, berjuang di jalan Allah itu tidak akan bertemu dengan asap jahannam. Jadi rasa takut kepada Allah ini akan mendatangkan cinta Allah kepada hamba tersebut. Dan hamba itu akan terpelihara dari an-nar neraka. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa memelihara rasa takut kepada Allah di dalam hatinya akan diselamatkan dari himpitan dunia, masalah-masalah dunia. Hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diselamatkan dari musibah-musibah, masaib dunia. Ya, penatnya dan sempitnya urusan dunia. Ya, coba lihat kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam gua. Ya, di mana mereka bertiga berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal-amal soleh mereka yang pernah mereka lakukan dengan ikhlas, dengan harapan Allah menyingkirkan batu besar yang menutup mulut gua itu, pintu gua itu. Maka salah satu amal yang mereka jadikan sebagai bentuk tawassul kepada Allah adalah salah seorang dari mereka mengatakan, menyebutkan amal solehnya, yaitu suatu ketika dia ingin berzina dengan sepupunya. Tatkala sudah hampir melakukannya, wanita tersebut segera mengingatkannya kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Maka dia pun segera bangkit, tidak jadi melakukannya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkat doa pemuda ini dan amal solehnya tadi, Allah menggeser batu besar itu dari mulut gua, sehingga tiga orang ini, ya, yang terjebak dalam gua itu dapat keluar dengan selamat. Jadi ini salah satu juga, ya, keutamaan orang-orang yang memelihara rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Allah akan melepaskannya dari masalah-masalah dunia, himpitan-himpitan dunia. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang takut kepada Allah akan senantiasa merasa aman dan tenteram. Walam yakhsha illallah, karena tidak ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia merasa aman bersama Allah. Dia merasa tenteram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wa izzati la ajma'u li 'abdi amnaini wala khaufaini. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi 'ibadi. Wa in huwa khaufani fid dunya amintuhu yawma ajma'u fihi 'ibadi." Demi keperkasaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan mempertemukan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hambaku. Jika dia merasa aman dari siksaku ketika berada di dunia, niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-hambaku. Kalau di dunia dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya takut nanti pada saat pertemuan dengannya. Pada saat Allah mengumpulkan hamba-hambanya, yaitu di padang mahsyar, dia akan berada dalam ketakutan. Ini orang yang hidupnya di dunia tanpa rasa takut. tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya takut pada hari pertemuan dengannya, pada hari di mana Allah mengumpulkan hamba-hambanya. Sebaliknya, jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, yaitu orang-orang yang menjalani kehidupan dunia dengan rasa takut kepada Allah, mereka takut kepada Allah hingga mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk, niscaya aku akan memberinya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-hambaku. Orang yang hidupnya diiringi dengan rasa takut, diisi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rasa aman nantinya pada hari akhirat, di akhirat, ya, di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Maka orang yang takut kepada Allah ini, dia merasa, selalu senantiasa merasa aman dan tentram. Ya, mendengar dikisahkan juga dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau kemudian bertanya kepada pemuda itu, "Bagaimana perasaanmu saat ini?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharap ridha dan ampunan Allah. Di samping itu, aku benar-benar takut akan dosa-dosaku selama ini." Mendengar jawaban itu, Nabi SAW bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah dua perasaan itu, yaitu harap dan takut, pada saat-saat sekarat menghadapi kematian, maka yang perlu dipertebal adalah roja, yaitu pengharapan kepada Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "La yamutanna muslimun illa wa huwa yuhsinudz dzanna billah." Jangan sekali-kali seorang muslim itu wafat kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf, takut, yaitu takut atas dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Dia takut kepada dosa-dosa yang selama ini dilakukannya. Maka apabila dua hal itu terkumpul pada di dalam hati seorang hamba pada kondisi seperti itu, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan pengharapannya. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku akan selalu mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. Terlebih lagi pada saat-saat seperti ini ketika dia akan menghadap kepada Rabbul Alamin. Maka dia pertebar rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah akan mengabulkan pengharapannya dan memberinya rasa aman dari apa yang dia takuti, yaitu apa? Siksa Allah atas dosa-dosa yang sudah dikerjakannya, atas dosa-dosa yang dilakukannya. Allah akan memberinya rasa aman dari apa yang dia takuti tersebut. Para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang senantiasa memelihara rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, Allah akan selalu memberinya rasa aman dan tenteram di dalam hatinya. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk akan menyegani-Nya. Makhluk akan segan kepadanya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat semua makhluk takut kepadanya. Namun siapa yang tidak takut kepada Allah, niscaya dialah yang akan takut kepada semua makhluk. Allah akan membuatnya takut kepada semua makhluk. Ya, maka rasa takut kepada Allah ini akan mendatangkan, ya, keseganan manusia kepada dirinya. Manusia akan segan kepadanya. Kalau kita menunjukkan, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk pun segan. Ya, Karena mereka melihat ini hamba adalah hamba yang saleh, hamba yang dekat kepada Allah, yang mungkin doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lihat pada manusia, mereka juga khawatir dan takut untuk menzalimi orang-orang yang saleh, karena mereka tahu ini doanya mungkin mustajab, doanya, perkataannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka takut, segan kepada orang-orang saleh. Kalau kita menunjukkan kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalehan kita ya kepada Allah ya di hadapan manusia, manusia juga akan segan kepada orang-orang yang saleh ini. Allah akan menanamkan ataupun menumbuhkan rasa segan di dalam hati mereka kepada orang saleh ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibn Mu'az Ar-Razi mengatakan, seberapa besar rasa cintamu kepada Allah, maka sebesar itu pulalah makhluk akan menyintaimu. Dan seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, maka sebesar itu pulalah makhluk akan menyeganimu. Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan rasa hormat dan rasa segan di hati manusia kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Dan Allah pula yang menanamkan rasa berani terhadap orang-orang yang tidak takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan cabut rasa takut di hati manusia kepadanya. Dan Allah akan menghujamkan rasa takut di dalam hatinya kepada makhluk. Dan jadilah dia makhluk yang sangat lemah. Maka kalau kita lihat orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, mungkin ya rasa beraninya itu cuma sementara, sebentar, sekejap, yang kemudian akan berganti dengan rasa takut. Ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang hidupnya seolah-olah tidak ada rasa takutnya kepada Allah, itu mungkin cuma sekejap. Ya, seiring kemudian ya ketika rasa rasa tidak takutnya kepada Allah itu hilang, itu akan berganti dengan rasa takut yang mencekam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rasa takut kepada Allah ini akan melahirkan ya hormat manusia kepada dirinya. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doanya dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Doa orang-orang mukmin yang takut kepadanya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a." Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi berdoa kepada Allah itu perlu dua hal ini. Khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Itulah dia beberapa keutamaan dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Jadi dalam hadis, ketika ada tiga orang yang datang bertanya kepada Aisyah tentang ibadah Nabi, mereka tidak bertemu dengan Nabi. Aisyah menceritakan ibadah Nabi dan mereka merasa itu sedikit. Maka mereka pun berazam untuk melakukan ibadah-ibadah yang berat. Ya. Maka ketika perkataan mereka itu sampai kepada Nabi, Nabi justru menegur mereka dan mengatakan, amma ana fa wallahi la akhsyakum billah wa atqakum bih. Demi Allah, adapun aku, kata Nabi, adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hamba yang rasa takutnya kepada Allah lebih besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita lihat dalam banyak riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dapat jaminan surga, diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang mendapat pujian dari langit, yang dapat jaminan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah berdiri dari majelisnya, yaitu untuk beranjak pergi, hingga mendoakan para sahabatnya dengan doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniailah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Ini salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, karuniakan kepada kami. Iqsim lana. Ya, berilah kepada kami, bagi kami. Min khasyatika, dari rasa takut kepadamu. Ma yahulu bainana wa baina ma'asik, yang akan menjadi penghalang antara kami dengan kemaksiatan, yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Rasa takut yang menghalangi kami dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu perlu kita minta kepada Allah. Kalaulah Nabi meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara beliau adalah hamba yang maksum, dipelihara dari dosa, ya, hati beliau telah dicuci dengan air zam-zam dua kali, dibelah dada beliau, dicuci hati beliau dengan air zam-zam dua kali, semasa kecil dan ketika akan Isra' dan Mi'raj. Yang Allah katakan, innaka la'ala khuluqin azim, yang Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang, yang dipastikan masuk surga, bahkan tidak akan masuk surga manusia ataupun makhluk seluruhnya, hingga beliau yang pertama kali memasukinya. Namun demikian, Nabi SAW tetap meminta kepada Allah rasa takut kepadanya. Padahal beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi beliau minta, iqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, yang menjadi penghalang, rasa takut yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Demikian juga riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. At-tatis sama'u wa huqqalaha anta'id. Langit telah bergetar dan bergemuruh, dan memang sepatutnya ia bergemuruh dan bergetar. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada satu celah langit pun, walau hanya selebar empat jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di langit di atas sana tidak ada celah tempat, ya, walaupun selebar empat jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata beliau, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wa ma taladdhtum bin nisa'i 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-su'udat tajra'una ila Allah." Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita, dengan istri-istri kalian, dan kalian pasti akan keluar dari rumah menuju tempat yang tinggi untuk berdoa sepenuh hati memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Semakin dalam, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, maka semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka semakin tebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, sesuatu yang tidak kalian ketahui, aku mengetahuinya, kata Nabi, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi demikianlah karena ya pengetahuan kita tentang Allah sangat dangkal, sangat sedikit, maka kita ya mungkin lebih banyak tertawanya daripada menangis. Ya, lebih banyak tersenyum daripada meneteskan air mata. Nabi mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita. Wa mataladzdzatum bin nisa alal furus, di atas pembaringan-pembaringan kalian. Dan kalian pasti akan menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah. Tajra'un, yaitu memohon dengan berdoa dengan sepenuh hati. Memang rasa takut kepada Allah itu berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Nabi, ya, beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah, maka beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ia meriwayatkan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang sedangkan malaikat peniup as-sur, yaitu sangkakala, sudah meletakkan ujung sangkakala itu di mulutnya. Dia menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah diperintahkan untuk meniupkan sangkakala itu, dia akan meniupnya. Dia tidak akan menunda-nundanya. Maka para sahabat pun merasakan gambaran hari kiamat merupakan suatu yang amat dahsyat dalam hati mereka. Kemudian beliau bersabda, bacalah oleh kalian hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Ya. Maka bacalah oleh kalian, cukuplah Allah menjadi penolong kami, ya, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada-Nya lah semata-mata kami bertawakal. Ini bagaimana ya, riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW menanamkan rasa takut kepada Allah di hati para sahabat beliau. Beliau menceritakan sesuatu ya, yang bagi seorang mukmin, ketika dia mendengar berita ini, maka muncullah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana yaitu malaikat Israfil sudah siap-siap untuk meniup sangkakala. Dia tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertanda kehancuran alam semesta. Maka apabila tiba hari Jumat, seluruh makhluk takut. Ya, kecuali manusia. Mereka tidak takut karena mereka tidak tahu ya kapan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Malaikat takut, makhluk-makhluk takut, tapi manusia tidak ada takutnya. Para jemaah dan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat Abdullah bin Sukhair, ia meriwayatkan bahwa dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Ketika itu dia mendengar bahwa dari suara beliau ya layaknya air yang sedang mendidih dalam bejana besi. Ternyata beliau sedang menangis di dalam salatnya. Ya, beliau sedang menangis di dalam salatnya. Demikian juga Ummu Ala Al-Ansariyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma adri wallahi wa ana rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku dan dengan kalian semua, padahal aku ini adalah utusan Allah. Beliau utusan Allah, kekasih Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ini menunjukkan ketawaduan Nabi bahwa beliau tidak pernah merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sudah dapat jaminan terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mengatakan, wa ma adri wallahi ma adri ma yuf'alu bi wala bikum wa ana rasulullah. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadap diriku dan terhadap kamu, walaupun aku ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak pernah merasa aman walaupun beliau adalah seorang utusan Allah, kekasih Allah. Ya. Tentunya ini karena ilmu yang beliau miliki. Tapi kita semua merasa aman kepada adab terhadap adab Allah mungkin karena kedangkalan ilmu kita, kejahilan kita, sehingga kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, kita merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita menanamkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah bersabda, "La yunajji ahadan minkum amaluh." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu birahmatin. Tidak ada seorang pun dari kamu yang diselamatkan oleh amalnya sendiri. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah demikian pula yang berlaku atasmu, atas dirimu ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya, begitu juga aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim dikatakan, la yanju ahadun bi amalihi, tidak ada satu orang pun yang selamat dengan amalnya, illa ayataghammadani Allahu birahmatin wa maghfirah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya ya rahmat dan maghfirah, memberikan rahmat dan maghfirah kepadanya. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah dan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga dan kita berhak masuk ke dalam surga Allah itu karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Maka kita pun masuk ke dalam surga. Karena surga Allah itu teramat mahal untuk dapat kita beli dengan amal ibadah kita, dengan amal-amal kita. Terlalu mahal dan tidak akan terbeli. Ya, belum lagi dihitung dosa-dosa kita. Ya, belum lagi terhitung kesalahan-kesalahan kita. Kalau tidak dimaafkan Allah, tentunya tidak ada satu orang pun yang berhak masuk surga. Ya, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membeli surga itu, membayar surga itu supaya dia masuk ke dalamnya. Ya, tidak ada satu orang pun yang layak masuk surga. Tapi Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada manusia. Allah ya'fu an kathir. Allah memaafkan banyak dari kesalahan kamu. Dan Allah merahmati kamu hingga kamu pun masuk ke dalam surga. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang terakhir riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat gigi gerahamnya, melainkan beliau hanya tersenyum apabila melihat gumpalan awan yang awan-awan atau mendung atau angin, maka raut wajah beliau langsung berubah dan menyiratkan kekhawatiran. Kita melihat ya langit mendung, ya angin bertiup kencang, ya gemuruh, ya guntur, ya sambar menyambar, maka beliau pun, wajah beliau pun langsung berubah dan menyiratkan rasa kekhawatiran. Maka Aisyah mengatakan, aku pun menanyakan hal itu, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat gumpalan awan mereka senang karena berharap hujan akan segera turun. Tetapi engkau berbeda. Aku perhatikan, jika engkau melihatnya, melihat awan mega mendung itu, raut wajahmu langsung berubah seakan-akan mengkhawatirkan sesuatu. Maka Nabi pun menjelaskan, ya Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi adab udziba qawmun birrih wa qad ru'a qawmun al-adaba faqalu hadha aridun mumtiruna. Wahai Aisyah, semua pertanda itu membuatku tidak senang, namun membuatku tidak tenang, sebab bisa jadi awan itu membawa azab. Ya, pertanda itu, ya, tanda-tanda alam itu, fenomena alam itu membuatku tidak bisa tenang, sebab bisa jadi ya awan itu, ya mendung itu membawa azab. Dahulu kala ada kaum yang diazab dengan ada pula kaum yang ketika melihat azab mereka justru senang. Mereka mengatakan inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadza aridun mumtiruna. Mereka katakan ini awan akan mendatangkan hujan untuk kita. Padahal di balik itu adalah azab. Allah sedang ingin mengazab mereka dengan fenomena alam itu, yaitu dengan hujan atau angin ataupun petir dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi melihat fenomena alam seperti itu, beliau menunjukkan, menyiratkan rasa takut pada wajah beliau. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disunnahkan juga untuk selalu berharap kepada Allah kebaikan, berdoa ketika ada angin kencang, ya, meminta kebaikan ya darinya dan berlindung dari keburukan yang dibawanya. Itu sunnahnya. Atha meriwayatkan suatu hari dia dan Ubaid bin Umair mendatangi Aisyah. Ubaid meminta Aisyah menceritakan suatu yang paling menakjubkan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun menangis lalu bercerita, satu malam beliau salat dan sebelumnya beliau berkata, "Hai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku pada malam ini." Maka Aisyah mengatakan, "Demi Allah, aku amat bahagia berada di dekatmu. Dan aku senang melakukan apapun yang dapat membuatmu bahagia." Ya, mendengarkan jawaban Aisyah tersebut, Rasulullah segera bangkit untuk bersuci, lalu menunaikan sholat malam. Dalam sholat itu beliau menangis, beliau terus menangis sampai-sampai jubah dan alas sujud beliau basah. Ketika Bilal hendak mengumandangkan adzan subuh, beliau melihat Rasulullah masih menangis. Bilal pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau terus menangis padahal dosa-dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Laqad nazzalat alayya al-lailata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha wa lam yatafakkar fiha." Malam ini diturunkan satu ayat kepadaku, dan celakalah bagi orang yang membacanya tapi tidak merenunginya. Ayat yang beliau maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, dalam riwayat lain Aisyah bertanya kepada Nabi tentang siapa golongan yang dimaksud dalam ayat, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, melakukan apa yang telah mereka lakukan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Apakah mereka golongan yang suka minum khamar, mencuri, berbuat dosa? Maka Nabi pun mengatakan, "La ya bintas siddiq, walakinnahum alladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wahum yakhafun alla yukbala minhum ulaika alladina yusari'una fil khairat." Bukan wahai putri siddiq, bukan itu yang dimaksud. Mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa, mendirikan sholat, gemar bersedekah. Namun mereka tetap merasa khawatir. Amal-amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak pernah merasa puas dengan kebaikan. Terus yang melakukan kebaikan itu dan terus memperbaiki amalnya. Aisyah juga mengisahkan bahwa pada satu malam beliau tidak mendapati Rasulullah di sampingnya. Aisyah meraba-raba mencari Nabi, hingga tangannya menyentuh kedua telapak kaki Nabi. Ketika itu beliau sedang salat. Ketika itu Nabi sedang sujud sambil berdoa, "Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Nabi sedang salat ternyata dan sedang berdoa di dalam sujudnya. Ya, "Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan sifat pemaafmu dari siksamu, dan aku berlindung kepadamu dari segala yang membuat engkau murka. Aku tidak mampu memberikan pujian yang layak untukmu, karena engkau adalah sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Nah demikian ya, contoh-contoh bagaimana rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diceritakan oleh para sahabat yang mulia. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi kajian yang bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat melalui nomor 0819896543. Baiklah, satu pertanyaan layanan line telepon kita akan coba angkat. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Krisna di Tangerang.
Silakan langsung ke pertanyaan.
Ya, Pak Ustaz. Selain doa pada saat sujud di sholat, tapi dengan berbahasa Arab, kalau di luar sholat, kalau kita lagi sujud syukur, kita boleh juga meminta dengan bahasa Arab, seperti contohnya Robi la tazarni fardan wa anta khairu waritsin gitu, di saat sujud pas sholat atau di luar sholat gitu Pak Ustaz. Boleh nggak Pak Ustaz? Syukuran, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Dari Tangerang ya.
Iya.
Tentunya kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah kondisi keadaan ketika dia sujud. Sujudnya dimaksud di sini sujud ya, seorang hamba itu dekat dengan Allah adalah sujud ketika dia berada di dalam salat. Ya, sujud ketika dia berada di dalam salat. Ya, bukan di luar salat. Tapi di dalam salat, dia sedang salat. Itulah kondisi di mana seorang hamba sangat dekat kepada Rabb-nya. Karena salat itu pada hakikatnya adalah munajat. Ya, bisik-bisik ya, dialog hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menyambut bacaannya, menjawab apa yang dikatakannya. Demikian juga ketika dia rukuk dan sujud, dia Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Nah, ini adalah kondisi spesial, yaitu kondisi ketika seorang hamba berada di dalam salat. Ya. Maka sujud yang dimaksud ya, bahwa sujud itu adalah kondisi paling dekat antara hamba dengan Allah adalah sujud ketika dia berada di dalam salat. Maka ketika ia dalam salat, sujud manapun, mulai dari sujud yang pertama sampai sujud yang terakhir, dia boleh mengiringinya dengan doa, permohonan, permintaan kepada Allah. Itu yang paling utama. Adapun sujud di luar salat seperti sujud syukur dan lain sebagainya, ya, itu terhitung sujud, ya, cuma ya tidaklah seperti sujud di dalam salat. Ya, dia juga boleh berdoa. Ya, orang misalnya mengungkapkan rasa syukur kemudian dia bersujud, ya, dia boleh berdoa di dalamnya, tidak ada doa-doa khusus, tapi terutama yang ditekankan dia berdoa adalah ketika dia berada di dalam sholat. Dia tidak harus berbahasa Arab, karena doa ketika sujud ini boleh dibaca dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang dia mengerti. Kecuali bacaan-bacaan sholat gak boleh dibaca dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak boleh dibaca dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya dia sedang sujud, dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, atau Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Tapi setelah dia membaca doa sujud, dikir wirid sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, 3 kali, kemudian dia melanjutkannya dengan doa, ya, silakan dia berdoa ya dengan bahasa apapun yang dia mengerti. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya satu pertanyaan kembali kita akan bacakan di kesempatan ini dari pesan singkat. Baik, berkenaan dengan materi kita Ustaz tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana cara agar bisa menjauhi dari melihat atau menonton sesuatu yang diharamkan? Barakallahu fikum atas nasihatnya.
Ya ittaqillah haitsu ma kunt. Ya, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, baik itu di tengah-tengah keramaian, ya. Tidak ada orang yang berani ataupun mau melakukan itu di tengah keramaian. Kalaupun ada, ini orang yang sudah tertutup hatinya, ya, sudah parah, ya, dosanya, ya, sudah keterlaluan. Ya, kalau ada orang yang buat maksiat seperti itu, melihat sesuatu yang tidak pantas di hadapan orang banyak, ini orang yang sudah tercabut urat malunya. Ya, kita nggak bicara tentang orang-orang yang sudah tertelungkup hatinya. Ya. Tapi di sana ada orang-orang yang masih ada secercah iman di dalam hatinya, masih bisa merasakan dosa, masih bisa merasakan dosa. Cuma kadang-kadang ya dia tergelincir. Ya. Khususnya ya, terutama pada saat dia sedang sendirian. Di tengah keramaian dia tidak mau buat dosa itu. Karena sifat dosa seperti yang dikatakan oleh Nabi, maha kafi sadrik, itu dosa. Al-ismu maha kafi sadrik, sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Wa karihta ayyatali'a 'alaihin nas, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Maka takwalah, kuncinya adalah ittaqillaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu fis-sirri wal 'alan. Pada saat kita sedang sendirian, sir, yaitu tidak ada yang memperhatikan, menyaksikan dan melihat kita, wal alan, pada saat kita berada di tengah keramaian, ya, nah itu cara kita untuk mencegah diri dari perbuatan dosa saat sedang sendiri, ya, ketika tidak ada orang yang mengetahui, itu kuncinya. Ya, teman-teman, tidak ada ya, orang yang masih ada iman dalam hati tidak mau mungkin dia menonton sesuatu yang tidak pantas di depan orang banyak. Dia malu, ya, dia malu, dia pasti malu. Ya, ya. Cuma kadang-kadang dia tergelincir ketika dia sedang sendirian. Maka pertebalah iman pada saat-saat sendiri ini. Ya. Karena ujian iman, ujian takwa sesungguhnya adalah ketika kita seorang diri. Kita bisa jadi malaikat. Seperti malaikat maksudnya ketika berada di tengah keramaian. Ya, kita bisa mempertontonkan kesalehan di tengah keramaian. Tapi ketika sendirian, nah inilah dia ujian sesungguhnya. Ini ujian sesungguhnya. Yaitu ketika kita sedang berada, ketika kita tidak sedang berada di tengah keramaian. Ketika kita seorang diri. Wallahu a'lam. Hadirkan rasa takut pada saat seperti itu. Kita takut kepada Allah di tengah-tengah manusia itu ada ya sesuatu, kita katakan ada sesuatu yang lain begitu, yaitu kita juga takut dan segan kepada manusia. Ya, dari pandangan mereka, dari penglihatan mereka, dari pengetahuan mereka. Nah, bercampur antara rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada manusia. Tapi ketika orang lain tidak ada, ketika manusia tidak ada, nah di situ murni apakah kita betul-betul takut kepada Allah atau tidak. Maka perkuat rasa takut kepada Allah itu pada saat kita seorang diri. Ketika kita sendiri jangan katakan aku sedang sendiri. Ya, karena saat itu ya sebenarnya kita memang tidak sendiri, ada malaikat-malaikat yang menyertai, ya. Ya, ada Allah yang senantiasa menyaksikan, mendengarkan dan mengetahui apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Masih ada kesempatan untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Baik, masih di kesempatan sesi tanya jawab kaji ilmiah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala. Pembahasan kajian aktualisasi akhlak muslim berikutnya di layanan-layanan lain telepon. Bagi Anda yang ingin terhubung silakan. Halo. Baik, kita sapa kembali di 021-823-6543. Dam, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Ella.
Ya, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya.
Baik.
Dam, silakan Ibu.
Saya kebetulan di luar tema ya pertanyaan saya.
Baik.
Kebetulan kemarin saya itu habis menikahkan anak saya. Terjadi antara itu, saya sebenarnya sudah berusaha untuk tidak terus ya. Saya sudah menggunakan pakaian kuning, tidak memakai kebaya seperti itu. Saya tetap menggunakan pakaian yang syar'i. Kemudian untuk bermake up pun saya tidak mau gitu. Tapi ternyata saudara-saudara saya itu mengatakan, kok kayak pembantu katanya. Mana yang punya hajat kira orang lain. Terus saya berusaha untuk didandanin gitu, walaupun itu tipis, tapi saya masih merasa berdosa. Apakah saya salah, Ustaz? Demikian. Ron?
Ya.
Ron? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wanita, ya pada dasarnya boleh berhias, tapi untuk siapa? Ya, untuk suami. Di hadapan orang yang memang dia diperintahkan untuk berhias diri, yaitu kepada suaminya. Adapun kepada manusia, ya, ataupun apalagi laki-laki yang bukan mahramnya, ataupun kepada orang lain, dia tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu. Maka dalam hal ini, ya, kita perlu memegang prinsip, ya. Kalau kita terlalu mempedulikan kata manusia, ya, kita akan keluar dari agama Allah ataupun dari nilai-nilai Islam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah mengetahui ilmu, maka di hadapan kita cuma amal, bukan penilaian manusia, bukan komentar manusia. Ya, abaikan dulu komentar manusia yang katanya seperti pembantulah, yang inilah, yang itu, yang katanya jelek dan lain sebagainya. Itu komentar manusia. Kita tidak bertanggung jawab kepada manusia. Kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita bukan kepada manusia, sehingga kita begitu peduli dengan komentar mereka. Kenapa kita begitu peduli dengan komentar manusia? Apakah kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada manusia? Mereka juga tidak akan peduli nanti pada hari kiamat atas apa yang kita lakukan. Seperti kata syaitan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan ketika perkara-perkara itu diputuskan di hadapan Allah. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku memberikan janji kepadamu, tapi aku mengingkari janji itu. Maka wa makana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Dan tidak ada kuasa atasku, aku tidak punya kuasa selain mengajak kamu kepada maksiat tersebut, kepada apa yang aku inginkan itu, dan kamu mengikutinya. Illa an da'utukum fastajabtum li. Kamu mengikutinya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cela aku, tapi celalah diri kamu sendiri. Ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikhi. Aku enggak bisa menolong kamu, kamu juga enggak bisa menolong aku. Itu kata setan pada hari kiamat. Dia berlepas diri. Demikian juga pengikut-pengikutnya. Ya, kalau kita mengikuti komentar orang jahil, maka kita akan lebih jahil daripada orang jahil itu. Ya. Maka seharusnya kitalah yang memberikan penjelasan ilmu, pengarahan kepada mereka. Katakan yang benar itu begini. Ya, bukan seperti yang dia komentari itu. Kewajiban kita dakwah. Kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu. Kita melakukan itu atas dasar ilmu. Mereka melakukan berkomentar itu atas dasar jahil. Ya, maka orang yang melakukan itu atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan, dia akan pegang prinsipnya. Dia akan pegang ilmunya, karena dia mengamalkan itu atas ilmu, bukan ikut-ikutan manusia. Lain halnya kalau kita melakukan itu karena ikut-ikutan manusia, mungkin dikomentari manusia, kita akan berubah. Wallahu a'lam bisawab, ya. Jadi itu merupakan, ya, mungkin konsekuensi dari ilmu yang sudah kita pelajari, ya, karena setiap perkara itu pasti ada resikonya. Kita berilmu, kita menuntut ilmu itu tuntutannya adalah beramal, dan setiap amal yang kita lakukan atas dasar ilmu itu pasti, ya, ada resikonya. Tidak semua orang suka, tidak semua orang setuju, ya, cuma disitulah dia ujian, ya, ya, iman kita. Apakah kita tetap tegar di atas ilmu dan amal itu, atau kita berubah? Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa. Dan berikutnya, karena waktu yang sudah mencukupi, kita akan segera akhiri. Sebelum kita akhiri, mungkin akan disampaikan sebagai titam set.
Nah. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, yaitu bagaimana kita menghadirkan akhirat di dalam hati kita. Ya, salah satu cara untuk menghadirkan rasa takut di hati kita adalah dengan mengingat ya perjalanan akhirat yang sangat panjang. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah.